زما چې کوم دا گفتگو دی بچا دا علم اور اصلاح په درجه کې دی، دا فتوا په درجه کې نه دی. یعنی ما مطلب دا دی چې فتوی دی پر خو تاسو ته پته دی ملایان ډیر دی، زه دا خبره علم اور اصلاح په درجه کې کوم. اور زه د خپل ودرو ټکو آغاز یا دغه گفتگو آغاز حضرت امام ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم یو چپٹر دے چاہا چپٹر نماد السماع، یعنی دا ترجمہ موسیقی قولی شو. آغا کے امام ابو حامد غزالی فرمائی چھ کم سڑائے چھ بہار نن متاثر کی گی، گل نن متاثر کی گی، نسیم نن متاثر کی گی، اور دا بربت نغمے نن متاثر کی گی، آغا یو لاعلاج فاسد المزاج سڑائی وی.
خجی
کم الارم چھ ماواز بتاست رازی
جی بالکل بالکل ساسو کا گاورو منگا
دا دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب نما تاستا اقتباس دا گرانور الدین کو سر شیئر کرو. گورا سمر پرچی اسلام مطلب دی 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 مطلب دی سلامتی، دا ایمان مطلب دی تحفظ. اسلام و ایمان دوارو منشا چی دی آغا دا دی چی دا خلق و زان مال اور آبرو سلامتی و حفاظت، دا دا اسلام منشا دی. چا ته هم دا اجازت نشت دی چا غا بدنظمی پیدا کی یا قانون پا لاس کے واخلی. سمرچ پرچ فنون لطیفہ یعنی آرٹس تعلق دی، سما اور موسیقی تا پدغو فنون لطیفہ کے اور آرٹس کے دیر اچت مقام حاصل دی، بلکہ فنون لطیفہ کے تولنا ڈسٹنگش مقام دی موسیقی یا سما دی. اسلام صرف تمام سمرچ فنون لطیفہ دی دا بارے کے صرف اسلام دا نوائی چی دا جائز اور مباح دی، یعنی بدرجہ اول دا وائی چی دا جائز اور مباح دی، بلکہ تمدن ترقی دے پرا دے دے ترویج خبر ہم کوی. نو شر دا دے چی موسیقی کی چی کم کلام دے اغا فوش نوی، اغا اذیت ناک نوی، اغا نفرت انگیز نوی، داغ شرطن سر چی پوراوی. سنگ چی اہل علم ذکر کرے دے تفصیل سرا ز خبر مختصر کوم.
حاجی
دا مثال دا سے دے لکا سرنگ چی زناور دے کا ربی ہو کے نو آغا حلال دے اور کاغا مرداروی بھی حلال نہ دے. تصوف پہ جب کے داتا سمائے راست وائی اور صوفیاء اکرام صرف داتا مباح نہ وائی بلکہ داتا مستحب وائی. زمون پدغی سیمے سب کنٹیننٹ کے برے صغیر کے یوز برگ شریعت پیروکاری حوالے سر دیر مشہور دے آغا شیخ احمد سر ہندی دے
جی.
اغن دغ باپ کے چاہتا پو سکر چے سمائے راف مستحب ہونے بارے کے تاسو سا خیال دے. شیخ احمد سر ہندی ورتا ہوئے نہ انکار می کنم نہ اقرار می کنم،